E din për fillimit se unë gjithmonë ju ka dhe përmend edhe ti në fillim që ka ma shumë se 10 vjetë që unë e punoj në për drejtat e njeriut edhe për grupe tjera të marginalizume, jo vetëm për personal LGBTI+, se kom punu edhe si gazetar, edhe si aktivist, edhe tash me organizatën tam, shtu që familja jam njën shumë jo para gjykus, mu i me thonë nashta, po ka ndodhë që dhe me vite kom fol me ta, ju kom shpjegu që shtut që ta jënë personat LGBT i që plus mas nejna së të mos me mamin ta më konë interesant se ajo e njifke një person transgjinor edhe, po tash pës tash kjo personi transgjinor u kanë trans djallë, e kështu që për shumë familje tona është pak ma e pranushme,
ma normale
djem me pas në familje, edhe personat trans djem janë në një farforme
pak ma të pranum se trans grot.
Jo pak, po shumë ma të pranum se trans grot. Kjo është një diskriminim pozitiv që bo, që shqyqyr, që bile spaku për një kategoritë saktum, abden, familje tona janë pak ma të pranume, po të njëtën ko është shumë kërqë se trans grot, do me thonë, janë preashtume dhe gjikohen shumë për shkak të sajna. E kështu që për pjesën pëmënoj, masi mami jam edhe babi jam edhe motra jam janë krenar me punën tam, për pjesën tjetër smani.
Po edhe shumë një
shu që tjert ndashe në t'jan okej, okay, ndashe mës jan okej okay.
Po du tash me këthive që e njësëm me këto momentet makrenarit punës që i ke po edhe po është e vërtit që njështë që t'njohin absolutisht janë krenar me punën edhe me shumë qefun vimi po a punët e tua cili është ai momenti kur t'ka zhgënyu diçka që ka pas të bëj dikush mediumi ku ke punu ose media ku ke punu ose një situatë caktume që t'ka zhgënyu shumë?
Është një situatë caktume që m'ka zhgënyu shumë edhe që m'ka bo me e lanë punën, me ndërprej punën. Jëm konë të punu në nënën prej medjave në Kosovë edhe gjdo, jëm kënë, dhe me thëmë, producenti një emisioni, edhe normal kemi trajtu qështje sociale, mas shumë ti, edhe ko pas kuhe, normal kemi trajtu dhe qështje për personave LGBT i që plus, edhe ka qenë një moment kur kam qenë duke jetë në koridor të zyres, edhe e kom dëgju nga larg se personin e fjalsum ka pa mu fizikisht edhe ka thonë që na u kam bush zyrja s'pe përmendi fjallin se është një fjall e keqe që i
referohet
të personave LGBT i plus edhe veq u mdall ashtu në midi zyrës edhe thash wow, kjo është staf menagerial, do me thonë e drejton këtë media edhe me ardhë një fjal e tilë për një personi, për një drejtusit të medjave, qysh po preta të herë me qenë tjertë që janë punëtor të asaj media. Do me thonë se do të me qenë një farë etike që të vjenë, gjithmonë e kemi atë që në mësojna për njerëzve që kanë përvoj ma shumë, që në mësojna për njerëzve që në matritun edhe normal të si punëtor, e ki shefin tonde edhe ti kemi marrë detyrat për ati personi pa, me dasht e pa dasht e kështu që o kanë shumë e rand me përjetu një sharje të tjil personi pa të njoft heqty dhe me thonë se që shë përmendëm ma herët që edhe ti nëse je gazetar edhe imbulon që është LGBT plus njerës kanë më qëtin që atë thes edhe ti nëse je gazetar edhe mu që që më ka ndodh e trajtojshan një qështje të komunitetit Rom Ashkali edhe Egjiptas moti ka kjo prane a 7 vjetë edhe njani për kolegve të mi tha ti ka i të ke një ma dhe keme dit që mës edhe unë jam Rom ose abeden ashkali ose shka do ose ka lidhje mëre edhe vishpekqyri thash pe di thash pse po vjen kjo pyetje, a vjen thash edhe mare po vjen thash pyetje, thash nuk duam të përgjigj, a vjen veç largojo. E kështu që kur bjen që si pozita, edhe kur njerëz të përgjigjen se çfarë media, të shajnë në që të farë forme, ose unë, unë edhe një kolege tjetër, gjatë qasaj me djumit njëtë, ku kena punu, kena pas sharje, bashk, edhe kërcnime, edhe kërkush nuk është marrë me atë qështja, edhe kartë puna, edhe këmë tonë, okej, së muj me punu më për këtë vanë punë, se nuk jom rahat, abiden, puna jam e s'po vlerësohet, edhe në fakt ikisht puna më vlerësoke, po veç puna kur imbolojsh atë çështë LGBTI plus nuk më vlerësoke, se që aty kishin probleme ata me të qenit shqiptar, tradicional, patriarkal, se qëfar do që shëqërije që kena, që ashtu i kena dhe mediat. Kur nuk mujnë me nalë kërkon, në fakt, se mujnë veç me i tut njerës, po njerës kanë me i tu ashtu që shëndihen, ndaq me mbështetjen e familjes, ndaq me kërcënimet që i marrin çdo ditë, si në rrugë, si në platformat online.
Tardan, shumë faleminderit. Shumë faleminderit për bisedën shumë të këndshme edhe për krejt punën.
Më faleminderit ty, Dia, që të përmenda dhe ma herët është nashësi me fot në një media për qështit LGBT i plus edhe mes me pasat pare hatin se që ka me thonë tash gazetari, gazetari edhe që shmi ju përgjigja për din se shpesh ja, nuk ka një vetje të plot që shmi ju trajtu edhe njështë nuk e marin mundin me hi dhe me hullumtu edhe me gjithë shprejet e dura, për emërt e dura dhe që shmi trajtu qdo person tjetër LGBT i plus.
Ishte ky epizod i radhës i podcastit Libertas në Radio Evropa e Lirë në ciklin që ja dedikojmë personave LGBTI+ në Kosovë. Këtë epizod folëm me Dardan Hutin, gazetar dhe aktivist i të drejtave të njeriut, veçanërisht personave të drejtave të për personat LGBTI në Kosovë. Nga Undi e Morina, Amir Mbeqi.